eguzkia kurtzen du godian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna...
Gizarte langintzako gradua ikasi zuen Oskia Garaialde Zeberio Segurarrak, eta orain ikasketa feministak eta generokoak masterra egiten ari da EHUren Leioako kampusean. Gipuzkoako Landa Garapen Elkarteak biltzen dituen Landaola Federazioak antolatutako emakumeak eta bizikidetza sormen lehiaketaren saritutako bat da.
Gorririk ikustezagun egia argiz beterik bu.
Eta Oskiarekin hitz egin aurretik lehiaketara aurkeztutako gogoeta bat, berak sortutako gogoeta hau irakurri nahi dizuet.
Ez gara guasetu.
Mundura baserriko alabatzat jaiotzen denak badu izena nori eskertu, badu izana nori eman. Baserriko alabadenak badu zor bat, emaldiz emaldi gordea, azalean, izaeran, transmisioaren zorra. Baserriko emakumeengandik jasotako altxorra zaindu, urten poirioz elikatu eta baserriko alaba berriei oparitu. Oparo, jakinduria horren esentzian dauden lurra lantzeko ikasgaiak, animalien gobernantzak, sendabelarrak, ilarriaren eraginak. Jakinduria horren esentzian daude esaera zarrak, hitzak, izenak eta hizkuntza, bizitako eta irabazitako borroken kontaketak, defentsarako armak. Gehienetan entzun dut baserriko emakumeak baldarrak eta ezjakinek zirela, garela, ezekitela erderaz, ez zutela mundurik ikusi, mundua tematu den arren, eurak ez ikusten, euren historia ukatzen. Bazekiten sendatzen, bazekiten albaitaritzaz, gastronomiaz, musikaz, bazekiten erditzen laguntzen, bazekiten astrologiaz, autodefentsaz, baina batez ere bazekiten harremanatetik eraikitako egitura sozioekonomiko oso bat antolatzen, baserria gobernatzen. Gauez, basoan galdu zen norbaitek izarri begira aurkitu omen zuen etxerako bidea. Baserriko emakumeen jakinduriak badu artizarretik, badu gidaritik. Baserriko alabadenak badu zor bat, emaldiz emaldi gordea, azalean, izaeran. Jakingo dugu jasotako guztia eta bidean ikasia baserriko alaba berriei erakusten. Baserriko emakumeen ezagutza mendeetan zehar aria etengabe elikatzen. Garelako izan daitezen, izen ditzagun. Eta gogo eta ederra irakurrita, orain bai, mentxe dugu gure gaurko protagonista. Kaixo Oskia, zemuz?
Egunon, ondo.
Ondo?
Bai.
Bueno, etorri zea hemen estudiora, gonbitea luzatu genizun,
bai.
Eta baita Arture, ez da?
Hoi da, gusta gaina.
Oso ondo. Bueno, aipatu behar deu, lehen aipatu dieten zulei sarreran, Landaolaren Landa emakumeak eta bizikidetza sormen lehiaketara aurkeztu zinela, eta saria eskuratu zenula baita ere. Konta iguzu pixka bat nola izan zen prozesu hori?
Bai, ba, segurako udaleko WhatsAppeko mezu baten bidez, berri izan on, lehiaketa horren berri, eta hortxe hasi nintzen pentsatzen, ba, ber posible non parte hartzea, edo zein, o nola sortu ez sormen lan hori. Eta, bueno, pixkate aitona monakin izketan, da baserri ez zer dan, o zer dan baserriko emakume izatea, eta pixkate horri bueltaka argazki zarra bidea jarri ginen, eta hortxe argi bat biztu zitzaidan, bai.
Horti sortu zitzaizun, ez da, ideia.
Hoi da.
Eta, zehazki, ze aurkeztu zenun?
Bai. Ba, agertzen die, errota berri baserrin generazio ezberdinetako emakumeen argazkik eta jaiotze datak eta izenak. Eta, bueno, lehenengoa da Fermina, 1848 jaioa, gero Antonina, amasegunda, segidan ja amona joan izango litzeke, nere ama eta aizpata biok, osak zazpi emakume, sei generaziotan koida.
Errota berria aipatu duzu, errota berri da, zure jaiotetxea, eta aipatzen egian generazioz generazio jundan bizitzen eundien baserri hori ez da, oida. Hemen seguran kokatuta da ona.
Oida, bai. Uhum.
Bigarren sari, eskuratu zenon, inundik ino imaginatzen hon?
Egi esan ez. Nintzat asko izan zen, ezakit, neonei sariri behida jarrita baino, nei oso baliagarri izan zitzaiten ariketa bat, ez, konstienteiteko oso genealogia beratx baten parte naizela, eta baino ez, zenun inundik ino espero.
Eta beraz, aipatu duzu, argazki ezberdinez sortutako kolaxia edo izan zala, ez da?
Hoi da, bai.
Eta hori pentsatzen dut, gero, testu inguru baten kokatuta, hau da, ba, gogoetaren bate idatziko zenula baita ere, ez da?
Bai, hortxe hitzek dantzan jarri nilun, da, bai, bide hildo bezala hartu nun asko transmisioa, ez, jakindurin transmisioa. Ze, bueno, hortxe ni sentitzen den ere burue... Horren oinordeko ez, hainbeste urtetan zehar eraiki eta elikaudan jakinduri horren oinordeko, eta hoi transmititzen zeitzeko beharraz, hausun hartu non gutxi gora.
Bale, bai. Bueno, gero hasieran, elkarrizketa hasieran gure entzulek, bueno, ba, gogoeta horren zati bat entzuteko aukera izan dute, eta bai, egia da, irakurtzen egin itzela ni ere, bazer pentsa ematen duena ez da, gogoeta hori, eta oso bai. Interesgarria, eta beharrezkoa baita ere.
Bai, bai, netzat behintzat oso beharrezko izan darik eta hausia ja. Eta,
beraz, sari hau, oskia, esan liteke ba, emakume hoien eskertza, emakume hoi eskertzeko sari bat izan dela?
Bai, bai, igual hasieratik intentzio horrekin hasi bez, baina pixkat pentsatzen da pixkat lehenengo azal horrei tira iten hasi orduko, ba, sentitzen duzu beharra, oi, hainbeste urtetako... jakintza hoi, biziri euste hoi, hoi eskertzeko beharra hoi.
Elkarrizketa baten, bueno, zure elkarrizketa baten irakurri dugu, ba, baserri bati bizirik eusten dioten arrema, diotenak harremanak direla. Generazio, jakintza eta sorleku ezberdinetako emakumeen arteko harremanak direla. Hor ikusten da ez da, emakumeen ekarpena ba, izugarri dela. Eta hauekin duten urtetako isilpeko lana ere, ba, hor da hola.
Bai, bai, eta beharroi ez, lanoi argita ekartzeko beharroi, bai, bai.
Bueno, beraz, errota berri baserrik bizi-bizi jarraitzen du, zure arbasoi, eta ondorengoek ere eusten jakin izan dezuelako.
Bai, hortan saiatzen gara behintzat, bai.
Eta oskiak egunerokotasunen zer ematen dio baserriari?
Bueno, igual nik baserri izan ematen diote baino gehiago da, ez, baserri nahi izan ematen diten.
Bale.
Eta nahi ematen dit, ezakit bizi modu bat, territorio bat nun harremanak eraikitzen dien oso lurrei lotuta, oso, esan dezagun, natura markatzen ditun denbora hoien arabera, ez? Gero malabarekin barri izaten ditugu, ez? Denbora
hoien.
Horeka bilatzeko hor, baino, bai.
Ta zer da, oskientzat, baserriti bizitzea?
Bueno, ba, netzat baserritik bizitzea da, baserrin bizidien pertsonak zaintzeko autu bat, netzat da lur bat zaintzeko autu bat, ez? Eta zaintza hori beti elkartrukeko zentzu baten, ez? Zuk lurre zaintzen duzu, animali zaintzen dituzu, pertsona zaintzen dituzu, eta gero hoi bueltan dator baita, ez?
Eta jasotzen duzu baita ere, ez da?
Bai.
Eta baserrin bizi alaike, ez dakit, bizi urbanoa, kaleko hainez. Nola ikuste zuzukoi?
Bueno, galera potela da. Ez dakit nik uste deno bilatzen ditugula, ez? Bizirauteko moduk eta zirrikituk, ez? Eta, bueno, ein handi baten, nola, oi baserriko denborak natura mugatzen ditun, ba, oi bizitza urbanokin eta... ez dakit esango dugu, kapitalan denborakin konpatibilizatzea, ez? Nek ez aiten da. Baina, bueno, ez dakit, nik uste aldatzen aidan zerbait dela baita, eta hortxe zirkitu bila.
Hori da, hori da. Oso ondo, bueno, baserrin jaio zaitegula aipatu deu, segurarra, errota berri baserrikoa, txikitatik, ba, baserri ingurun eztek eragin izango zuen, ez da, zuregan ba, guzti hau ikusteko modu hontan, pentsatzeko modu hontan, bizitzeko modu hontan?
Bai, nik uste guztiz. Bizi hontan aukide suerte erraldoi bat, ez dakit hitzez esplikatzen ez zaie dana, ez? Eta izan da, ba, Itxona Luista Mona Juanin ingurun azteko suerte hoi aukizana. Suerte hoi aukizana baita, behaien gandi datozen jakinduri hoi edana jasotzekoa. Eta baita arduratxoa, ez, jakinduri hoiek eraldatzen, elikatzen da transmititzen seitzekoa.
Mm-hmm.
Ez dakit, akaso hemendik hirurogei urtea errota berriko beste iloban bat elkarrizketa bat itxena itxuko zaten.
Ba, baita politi litzeke.
Ba,
eh?
Seinale hona litzeke. Baina, bueno, ixe, eskertzekoa. Mm-hmm. Bai, uste doi nire parte handi badala.
Eta urte batzuk pasa die, ez da? Zu geipatu duzu, hortxe, behatzi generazio atzera indezu, zu behatzi garren hori zea, urtek pasa die, eta ez dakit, oraindik jarraitzen deu emakumeek bigarren plano baten izaten?
Uste tegin handi baten, baietz. Ze, bueno, historikoki emakumeek ardura izan dien zaintza lan horiek, ez? Bigarren plano baten, egon dieta seitzen due egoten.
Uh-huh.
Igual lehin bardeu berrikusketa bat horren ingurukoa, ez, da ulertzea deno gehala bat abestekiko interdependientek, eta interdependientek gehan egin hortan denon ardura dala baita zaintza lan hoien jabeitea, ez, eta zaintza lan hoiek garatzea.
Uh-huh.
Orduan nik uste ariketa horrekin txe, ba, lehenengo plano bat ekartzen deula zaintzan garrantzioi eta aldi beren emakumeek zaintza lan horietan auki duen papela edo bai.
Oso ondo. Primeran, bueno, eta ez dakite oskiak aurrea behidako proiektu bat badauken, bueno, gustatuko litzaiokena, ba, gehiago lantzea edo honen ingurun gehiago ausnartu eta, bueno, ba, ez dakit datu gehiago ezagutara eraman edo lantzen jarraitza besterik gabe gai honen ingurun.
Bai, honek nahi asko moitu izkit barruk eta tiraka seitzeko irriki horrekin txenabil. Eta, bueno, guaintxe ikasketa feministak eta generoko masterra iten nahi naiz Bilbon, eta uste dut nire mastera maierako lana bideontat ijungo dala.
Mm-hmm.
Aztertzetik, ba, baserriko emakumeen denbora erabilera horiek, nola iten duen talka, beste denbora batzukin ez, eta uh-huh. Ba horrek aber nola eragiten duen gero parte hartze soziopolitikon.
Vale.
Bueno, pixkanaka forma mamarko dio borri, uh-huh. Baina tira, horrei tira kasitzeko gokin bai.
Eta, noiz dago zo horrik usida astea horrekin?
Bueno, ja pixkanaka zita gare, baina vale. Bueno, iraien aurkezteko asmotan.
Uh-huh. Bai. Bueno, ba esperoete horren berri hemen segure irratin ematea, eta etorriko zela berriro ere, bueno, ba merezi du, ez da, holako gai batek bere pixue, bere indarra dauke, eta bueno, ba jendek jakin dezan.
Bai, ala da, eskerrik asko gombia benagatik.
Bai, ondo izan,
berdin,
aio.
Agur.
Zudenak umiltzeak, amets betezko loa baitakar, behin betirako hiltzea. Arratsaldeko argi betera, zentzu denak umiltzea. Amets betezko loa baitakar, behin betirako hiltzea.